Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 15-nji dekabry, hepdäniň ýekşenbi güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Senatın paneli özünün Novotaki meclisinde Rusya qarşı berk sanksiyalary giýilmek taslamasyny maslahat eder. Senatın dasarat nasıkları boyunca komiteti su ayın başında bu tatlama boyunca tez birlisi geçirmendi. Komitetin web saytindaki maglumatı göre ol Amerikanın hupsuzluğunu Kremlin agresif hareketlerinden koramak aktını 18. dekabrdaki geçsek duşunda maslağı dedir. İngilizce akronimi DASK dilip hem atlandırılan bu tatlama Rusya'nın dasardaki demokratik prosesleri kusulmağını, seyledi Siri'daki gadaplı hareketlerini ve Ukrayna karşı agresiyasına cevap edip Moskva garşy gadagançylykların girdilmegini göz öňünde tutýar. Taslama Rusiýanyň hökümet belgilerini Kremlin beýlik döwletlerdäki demokratik institutlaryna ziýan ýetirmek tagallalaryna goldaw berýän banklary, Rusiýanyň beýlik ýurtlarydaky suwuklaşdyrylan gazyny, döwletiň kiber pudogyny, söýledi prezident Vladimir Putin'e goly şahsiýetleri öz içine alýar. İranın yukarı dereceli hükümet resmisi bir hepdanın içinde Tehran'ın yurda arz edilen ikinci kiber hücumunun önüne alındığını aytti. İranın telekomünikasiya ministri Muhammed Javad Azari Zahromi güman edilen hücumun anıklanandığını ve kiber hupsuzluk kalkanı tarafından diyansızlandırlandığını aydıp 15. dekabrda Twitter hesabında yazı kaldırdı. Zahromi kiber hücumun hükümet anktap kulluklarının işini içalıçılık etmek için geçirilendiğini öne sürdü. Ol içali serverlerinin ve hakerlerin hem anıklanandığını aytti, emma gusmaçı aydınlaştırıcı maglumat bermedi. 11. dekabrda Zahromi İran'ın elektronik infrastrukturasına karşı edilen köpçülüklüğün kiber hücumunun anıklanandığını aytti. Ol sonda cekmecik maglumatları bermekten saklandı. İyunda Washington Amerikanın harbalarının part aylığının üstündeki halkarı huva menzilinde Birleşen Statların dronunun urulmağına cevap edip, İran'ın harbalarının kompüter ulumuna karşı kiber hücumları geçirendiğini aydıptı. Amerika Uwanistan'da karbularının sanını kemeltmegi ihtimal deyip CNN haber veriyar. Düýü Amerika'da yerleşen kabil televizyonu torunun yukarı dereceli bir resminin sözlerine talgılanıp beren maglumatına göre, Goloyda Prezident Donald Trump'ın administrasiyası Uwanistan'dan 4000 töwereg eskerin çıkarylandygyny ıglan etmegi mümkin. Amerika'nın häzir Uwanistan'da 12,000-13,000 aralygynda harbysy gulluk geçýär. Avgustda Trump Amerikanın Uwanistan'da karbularını 8400-çilini kemeltmegi göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Germaniýanyň baş diplomaty Moskwanyň Berlinde öldürilen etnik çeçeniň ekstraditsiýa edilmegi boýunça ýüz tutmandygyny aýtdy. Bu Rus prezidenti Vladimir Putiniň mundan ozalky eden beýanatyna garşy gelýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Heike Maas hiç kimin 40 ýaşly Zelimhan Hangoşwilinin ekstraditsiýa edilmegini soramandygyny aýtdy. Hangoşwili Russiýanyň Çeçenistan regionunda separatistleriň hatarynda söwüşipdi. Ol soňu bilen Germaniýadan gaçyp atylygy soradi. 23 avgustda Berlinin feýlgahlarynyň birinde Hangoşwilinin kellesine 2 gezek ok atyldy. Mundan gysga wagt soň bir rus adamy ele salyndy we tutuklugy ýerleşdirildi. German prokurorlary bu jinayeti Rus hökümet gulluklarynyň gurnan bolmagynyň mümkinligini aýdarlar. 9-njy dekabrda Putin daşary ýurt liderleri, Sultanda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen geçiren metbuat ýygnagynda Moskwanyň Hangoşwilinin ekstraditsiýa edilmegini sorandygyny aýdypdy. Putin şonda Hangoşwilini zalim ganhor diýip atlandyrdy we onuň Russiýada gözlügi ýygnan edilendigini sözüne goşdy. Türkmenistan'da 2019 yılın devamında ele salınan neşe teşhislerini, psikotrop maddalarını ve kontrabanda yolları bilen getirilen temmeki önümlerini yakmak çaresi geçirildi. TDH Devlet Havarlar Agentliğinin maglumatına göre, Ahal vilayetinin Akbuğday etrafının Bağabat obasının koloyunda 14. dekabrda geçirilen bu çare, yurdun güç edarlarının resmileri, yaşululor ve yaşlar katnaşıptır. Söyledi ona da sarı yurt diplomatlar, halkarı kurumaların vekilleri ve havar veriş teristeleri çağırılıptır. Maglumatı Türkmenistan'ın çağına getirilen kadığın teristelerin sanının göz görtüle adalandığı bellenilyer. Sol bir wagtda da yurtda nese keslerin sanyny, nese gaçakçylygynyň möçberini görkezýän resmi statistika köpçüligi mälim edilmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemme gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esas temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar, MAN kampaniýasynyň öňki ýol başçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp suw edilýär. Marynyň köçelerinde we dehkalarynda gözükçülük güýçlendirildi atly makalalar boldy. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady di behvitlerini düşündürdi. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Uçur biletleriniň viza kart bilen tölegi bir näçe aýa çekip bilýär. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Münhinde sud edilýän MAN Group kompaniýasynyň öňki ýol başçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Derman almağı mümkinçiligi bolmadyk türkmenistanlylar ýüzärlik ýakyp özlerini bejerýärler. Marada döwlet idara kärhanalaryna ötelikçileri dekabryň ortasyna çelini täzil arçasyny bezemek tapşyrylda atly gepleşikler çekýär. Aşgabatyň häkimetleri ýene-de split sistemalary aýyrýarlar. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady behwitlerini düşündürdi hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Aşgabat 2020-nji ýylyň bosagasynda Galp dokumentler fabrikasy türkmen görnüşleri 49-njy hepde Azat adalga adam hukuklary atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İň köp gurrunga edilen sökbötes çekin makalalaryň bäsligine MAN kampaniýasynyň öňki ýol başçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp suw edilýär. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen howa ýollary Britaniýa uçuşlaryny dikeltmezlik kararyna geldi. Türkmenistan bitaraplyk bayramyny belleýär. Türkmen alymy, Türkmenistanyň bitaraplyk siýasaty öz gözbaşyny parfes halygyndan alyp gaýdýar. Atly makalalarymyz girdi. Gazerli dinleyiciler sizi hem Azatlyk radiosynyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Azatlyk radiosy Instagramda türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Germaniýanyň MAN Group kompaniýasynyň öňki ýol başçysynyň korrupsiýa bilen baglanykda 9-njy dekabrda Münhinniň sudunda seredilen işi Türkmenistanyň Türkmennewit kompaniýasynyň öňki ýol başçylaryna 2002-nji ýylda we 2007-nji ýyllar aralygynda berilen ençe millionlyk para degişli. Bu barada Azatlyk radiosyna Münhinniň prokuraturasynda aýtdylar. Hususan da prokuraturanyň maglumatyna görä Türkmennewitiň öňki ýol başçysy Sapar Mehmet Veliýewiň gözükçüligindäki hasaplary German kompaniýasy tarapyndan para hukmunda 8.4 million euro geçirilipdir. Muňa derek MAN kompaniýasy 13 million euroluk kontraktlara eýe bolupdyr. Azatlyk radiosy 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Veliýewiň türmede ýogulandygyny habar beripdi. Tema Ani Güzel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Münhinniň baş prokuraturasynyň Azatlyk radiosynyň sowallaryna beren resmi jogabyna görä 1999-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň karary bilen Türkmennewit döwlet konsernine Germaniýanyň MAN korporasiýasynyň düzümine girýän MAN GHH Ölgaz GmbH kompaniýasy bilen umumy bahaty 233 million German markasyna barabar şertname baglaşmagy ruhsat berilipdir. Şol ýylyň may aýynda Türkmennewitiň başlygy Sapar Mehmet Veliýew Şol kompaniýanyň müdiri bilen şertname baglaşypdyr. Onuň ady suw işiniň behwidi sebäpli agzalmaýar. Şertname boýunça German kompaniýasy Körpüze gaz ýatagynda gaz kompressor stansiýasyny dogry gurup bermeldi. 9-njy dekabrda kompaniýanyň 69 ýaşly öňki ýol başçysy oňa 2011-nji ýylyň 8-nji dekabrynda ýöňkelen aýyplamalaryň esasynda Münhinde suw edildi. Azatlyga suw edilýäniň ady mälim bolsa-da, biz onuň günäsiniň entek subut edilmänligi sebäpli adyny agzamakdan saklanýarys. Azatlyga mälim bolşuna görä suw edilýäniň türkmen tarapy bilen dieslapky şertnamany gol çekmänligi ihtimal, emma ol guman edilýän galplyklaryň amala aşyrylan döwründe German kompaniýasyna ýol başçylyk edipdi. Azatlyga goşan maglumatlara görä suw işiniň garamagyna 2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda başlandy. Emma suwdyň başlanmagyndan soň suw edilýäniň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşypdyr we munyň bilen baglanykda dinlenşik iýde tetirilipdir. Suwdyň duşanby güne geçirilen dinlenşiginde suw edilýän adam kanun bozmalary gytaklaýyn tasdiklapdyr. Zuddoýça saýatyň gazety onuň Türkmenistanda korrupsiýa adaty zatdy diýip aýdan söýlerini seçirler. Materiallardan mälim bolşuna görä 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Man GHH Oil Gas GmbH şirketini öz düzümine koşan Man korporasiýasyna degişli beýlik bir kompaniýa Ferrostal GmbH tarapyndan Körpejede planlaştırılan gaz kompresör stansiyası üçin umumy bahasy 34 milyon euroluk 6 tane gaz kompresör berilipdir. Hut şu kompresörlaryň berilmegi baradaky gepleşikleriň dowamında kararlary kabul etmäge jogapkar türkmen resmileri şertnamada görkezilen bahadan 5% möçberinde para garaşýandyklaryny duýdurupdyr. Şonda German kompaniýasynyň jogapkar wekilleri türkmenleriň pul soramagyna jogap hökmünde harajatlaryň sanawyna şertnamanyň umumy bahasynyň 6 we 10% aralygyny emele etirýän ýörite komissiýa atly bir bölümi goşupdyr. Emma mundan soň türkmen tarapy proýektiň maliýeleşdirilmegini uzagy çekdiripdir we şu sebäpden gaz kompresör stansiýasynyň gurulmagy başlanmandyr. Türkmen näwetiň resmileri öz kararlarynyň para bagly boljagyny açyk duýdurupdyr. Iň soňunda garaşylmadyk çykdyjylar diýilip atlandyrylan ulaşyk baglaşylypdyr. Oňa laýyklykda proýekt türkmen näwet tarapyndan öňünden edilen töleg esasynda amala aşyrylmaly diýip. Netijede stansiýa 2016-njy ýylyň 21-nji iýunynda gurulyp utarypdyr we türkmen gaznasyna 114 milyon euro durupdyr. Мюнхенде суд edilen Man kompaniýasyna degişli şirketiň öňkü baş müdiri türkmen tarapyna tölenen para barada habarly bolmakda guman edilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu aýyň başynda täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ideýany ýurdun dürlü künjeklerinde yerli häkimetler bu bayramçylyk bilen baglanykda mejburi çäreleri görüp başladylar. Mardaky täze ýyl mejburi taýýarlyklar barada Maqsat Ataýew maglumat berýär.
Mara welaýatynyň döwlet edara karhanalaryna häkimliginiň täze ýyl açasyny 15-nji dekabra çenli bezäp taýýarlamak boýunça buyruk berýär. Häkimlik vilayetin çägindäki her bir hususy dükan eýerlerine dükanlarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmagy ýa-da dükanlaryň aýnalaryny täze ýyl bezekleri bilen bezemegi tapşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Mardan habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä vilayet merkezinde täze ýyl arçasyny oturtmak boýunça döwlet edara karhanalarynyň ýol başçylaryna vilayet häkimligi tarapyndan dilden görkezme esasyny berildi. Onuň tasdiklamagyna görä Marynyň merkezinde döwlet edara Kärhanalarynyň hasabyna bedeljek arçadan daşgary her bir hususy dükan eýerlerine dükanlaryň işigine ya arça bedäw oturtmak ýa-da dükanlaryň pencerelerine ýanyp sönýän çyrylary we beýleki bedewleri asmak tapşyryldy. Habarçy bedeg işlerinin vilayet häkimi tarapından yürüyüte bağırlanacaktığını habar veriyer. Adamlar giyeceti bile ne işlemel edildi. Mara vilayetinin häkimi 15-nji dekabr günü vilayetin ähli köçelerine hut özünün aylanacaktığını ähli edara başlıklarına duydurdu. Hem mesuda nukotlarının işiklerine hökmanı suratda bedeg işlerini geçirmeli deyip azatlığın habarçısı hupsuzluk yağdayları sebeple atlandırılmadılık şertinde Mardan habar verdi. Ol täze ýyl arçasyna degişli käbir çykdyjylary öwrenýär. Arçalara daklyan küçük çyralaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygynda, arça asylýan oýunjaklar 20 manatdan başlanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä vilayet merkezine satylan täze ýyl bezekleri esasan Hitaýda öndürilýän oýunjaklar we bezeklerdir. Habarçy vilayetiň ähli edara karhanalaryna täze ýylyň bezek we taýýarlyk işleri üçin büdjet eşkärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mara vilayetiniň häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. Vilayet häkimligine täze ýyla taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdimuhammedowyň 2-nji dekabrda Aşgabatyň hemde Vilayetlerin häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ýygnanyna gabat gelýär. Şu günler Türkmenistan'a täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýär. Ýatlanyp geçsek mundan 4 gün öňe 5-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçysy yerli häkimiýetleriň Mara şäheriндәki edara karhanalaryň öňünde täze ýyl arçasyny gurnumagy talap edýänliklerini habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä Marada büdjet işgärlerinden her bir döwlet edara karhanasynyň öňünde gurulýar. Täze ýyl arçasy üçin adam maşyna 10 manat möçberine pul ýygnalýar. Döwlet mediýasy täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çägini edara karhanalaryň işgärlerinden edilýän mejburi talaplar we ýygnalýan pullar barada kelamagy gurrun etmeýär.
Geple yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında Dünya Türkmenleri programamyz hem bar. Azatlık Radyosunyň tolkunlarynda galyň.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýärimiz mikrofonu öňünde Maksat Ataýew. Bişkekde 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Kyrgyzstanyň milli şekillendiriş sunuwaty muzeýinde gurnulan feminale aýarlyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Bu sergi Kyrgyz jemgyýetine jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň çakmyşmagyna getirdi. Sağlaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, beýleki tarapda döwre waplygy. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Merkez Aziýada şol sanyny Türkmenistany milli gymmatlyklar bilen döwre waplygyň arasyndaky çapradlyklar boýunça meýiller barada gurrun gozgalýar. Bu programmamyzda siziň dikkatiňizi hödürlemek üçin biz türkmen ýazgysy we syýinçi Hudaýberdi Halydan, Azatlyk radiosynyň kawuldaky habarçysy Şamerdan Uly Muradydan hemde Norwegiýada ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekillerine nazardan bu tema boýunça interwiu aldyk. Ýöne ilk interwiulara geçmezden ozal Bişkekde bolan wakalar barada maglumatdan bir bölek dinleýin. 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkek şäherine bellenilen marşrut atly çäre geçirdiler. Goloýda bir näçe tanymal wekiller milli şekillendiriş sunuwaty muzeýinde gurnulan feminale, ýa-da aýarlyk sypatlary sergisine öz narazylygyny bildirdiler. Sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Kyrgyzstanyň halk ýazgysy Asan Jakşylukow milli gymmatlyklara hem edep ahlaga hormat goýmagyň möhümdigini öňe sürdi. Dünýäde adamlar dürli garaýyşlary bilen ýaşaýarlar. Ýöne her bir milletiň milli gymmatlyklaryna hormat goýmak gerek. Şonuň bilen birlikde Kyrgyzlaryň milli medeniýetini hem däp-desturyny hormatlamak zerur. Öz gezegimizde bizem olardan gowlanatlar alýarys. Şeýlelikde özümiziň hormat goýan medeniýetimizi hem asyly däplerimizi sylamalydyrys. Onu başga milletleriňe sylamagy gerek diýip ýazyjy aýtdy. Aýallara garşy göreşi ýadgaryan feminallede goýulan aýry-aýry eksponatlary, milli däplere hem gymmatlyklary açyk garşy duruş hökmüne garanlar hem bar. Jurnalist Kanyşay Mamirkulowa muny ideologiýa diwersiýasy diýip atlandyrdy. Daniýadan bir aýal bu ýere gelip ideologiýa bombasyny partladan ýaly boldy. Bize bolsa muny seljermek kaldy. Muzeýdäki sergi öz maksadyna ýetdi diýip geplemek nä dogry bolar? Biziň Kyrgyzstanymyz her bir grajdanynyň hukugyna hormat goýan ýurt. Bellenilen marşrut çäresini gurnoýjylaryň biri Elnura Kulyeva feminale faktoryny edepsizligin yayradılmağı hökmünü häsiýetlendirdi. Olur cemiyette giyinin aydın olmadık menin tenin menin işim diyen pikiri öňe sürýärler. Ýöne cemiyette oğlu bilen ahlak terbiye yokor oran almalı. Biz maşgala birligini bar zatdan ileri tutmalı hem onu millet hökmünü gorumalıdırız. Biz onsuz da maassanlı halk deyip olay diyar. Biz gepleşimizi Türkmen yazgısı Hudaýberdi Haly bilen dowam edýäris. Bişkekde 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklar, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Kyrgyzstanyň milli şekillendiriş sunuwaty muzeýinde gurnulan feminale aýarlyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Bu sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň gapma-garşylygyna getirdi. Sazalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar. Ilki tarapda döwre waplygy. Bu ýagdaýlar bilen bagly türkmen halkynyň arasyndaky pikir garaýyşlara ýa-da jedellere göz aýlasak, siziň pikiriňiz şu daýberdäge. Türkmen jemgyýetini bu uwurda soňky meýiller nähili? Türkmenistanyň milli gymmatlyklar bilen döwre waplygyň arasynda gapma-garşylyk ýa-da çakmyşlyk barmy siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe Türkmenistanyň beýle bir çapradlyk ýok, sebäbi bizde mesele diňe bir taraplaýyn ýöredilýär. Kyrgyzstanda emine şu ayarların zehmedine, ayarların edilişine bağışlının şergüyle bağlanışıklı cedellerde, davalarda iki tarafın öz fikrini aytmayı başardı. Yani onlar öz fikirlerini açığa aittiler. Türkmenistan'da şol açıklık yok. Türkmenistan'da hükümet yolcusunun gönlüne ne mi yarayan mı olsa şol ideye yani yöne sürüyorlar. Ne şol bağlattan Türkmenistan'a ki milli kımmatlıklar meselesine çimeleşişi. Dine bir taraflı, beylik bir tarafın başka bir fikri var olan adamın karayışı ya da olmasa onun fikri dinlenmeye. Bizde dine bir uğra sürülüyor. Özüm bir çare ömrekten değer devam edip geliyor. Türkmenistan barışsızlığını kazanandan son bir neçe yıldan son başlandı. Ünkü prezidentin yazıf devrinden başlandı. Bir neçe tiyatrlar yapıldı. Mesela bu opera ve balet tiyatr yapıldı. Yani ön Türkmenine böyle tiyatr bulmandır diyorlar. İkinciden kevr sağlık rollerini çalmak, fortepiano eserler düğününün yatırılığı, fortepiano konsertler bulmalı değil değildi. Yani Türkmenine ön fortepiano bulmandır. Yine şu oraya meyiller öne sürüldü. Yani şol vaktin özünü Niyazov milli şertlere, milli evin eşine gelmedi. Mesela ön Türkmenler hiç vakta Mercedes maşinini minmendirler. Yani Niyazov hiç vakta Mercedes maşinından düşmedi. Ya da ön Türkmenler hiç vakta Boeing uçurlarını uçmandırlar. Ama Niyazov yine şol uçurdu uçmayı kovurdu. Şolur yani bir beylik bir meyil. Mesela halk maslahatı değil yani. Yaşlıların maslahatı değil yani dörödüllü. Sebebi önkü Türkmenlerde yaşlıları maslahat ediptirler. Yaşlıların maslahatı olptır. Şol maslahat esasında da belli kararı netice geliniptir diyen fikirler var. Şol fikir esasında da halk maslahatı dörödüllü. Yaşlılar maslahatı dörödüllü. Ne şunun yarım ne şol siyaset devam et geliyor. Bir bizde milli mesele çimeleşmek. Aslında ören bir ımcık mesele. Eğer bir uğrayı sehel koğuşatsın ol yayvan ol ki diye. Eğer de bir uğrayı kıtsın ol dar galip getiriyor. Ne şol milliliği alıp görsek mesela ol egneşine var yetti. İdiyanın erkek adamlar, kullukçular hükman, kara kostümlü, ak köynüklü olmalı. Talipler, studentler, mektep okuçuları takyal olmalı. Kırgızistan'da da yadır umuman Merkez Asya devletlerinde şeyle meyiller var. Eğer ben yanlışmayan olsam, elbette ben siyasatçı değil. Yönü bir halkı, yine bir lidere baktırma için, yine bir adamın aydınının geçme için öme sürüleyen meyiller deyip düşünüyorum.
Hudaýberdi aga, siýasat bilen milliligiň, milli gymmatlyklaryň arasyna nähili ara baglanşyklar bar siziň pikiriňizçe?
Indi şu milli meseleniň siýasat bilen baglanşygy barada bir möhüm ýagdaýy aýtmak gerek. Milli meseleni gozgamak siýasatda iň arzan, iň bir amatly hem iň bir täsirli uru hasap edilýär. Ol ähli ýurtlarda da siyasatçılar, özlerini öne sürmek isteyen siyasatçılar, halktan avray almak isteyen siyasatçılar, milletin milli duygularını oyuruyorlar. Milletin milli duygularını oynayarlar. Milli duygu, milli mesele, siyaset için en bir arzan, en bir yeterli yara olduğu. Onun için bir ulu çıktı, cem etmek gerek değil. Onun için bir ulu vaade vermem gerek değil. Eğer de sen planca iş yerlerini aşacak deyip söylersen, haydananından son şol yerler açmalı olyan. Ya da halkın hali ağdayını kovulundurcak deysem, sen bu dipe geçeninden son şol iş etmeli olyan. Yani milli meselede, men milli meseleni diklerin, men milli meseleni beygelderin deyip söz versen, halk senden son cevap talap etmeye. Şunun içinim siyasatta milli mesele, bir oyuncuk yok münlü, bir amatlı kuralın seri iştesi yok bunun ne gediye. Siyasatçılar şun çiğnen milli meselelerini ulanıyorlar.
Milli gımmatlıkları uğruna Bişkek'te geçirilen çare katnaşan aktivistler, milli gımmatlıkları iyi çıkılmağına edeplilik ve ahlaklılık hükmüne baka verdi. Siz buna ne hil arayarsınız? Edeplilik bilen milli gımmatlıkların arasına ne hil ağrı bağlanışık var?
Dert de sur diyeceğine umuman adam zadın bir kadının beyk zadı, bir beyk derecesi deyip hasap ediyen olduğunu bir milli dert bilen bağlı değil. Aslında milletler karışık. Aslında medeniyetin özü karışık. Şunu layıklıkta edep meselesini alsak, ne gün vatarda birine yaşatıyoruz, işletiyoruz, şu yerlerde adamları katı edepli, ol gıyrıyan yok, ya bir güdüklük ediyen yok. Sözünü salam meselesi. Adamlar katı salamlı. Ne şunun çen tutununda ol edip adamın özünden gelip çıkayan zat insanın bir içki duygusu, insanın bir yaradan tarafından insanı verilen bir en acayip duygu ol ehli halklarda var. Men fikrim şunun hiçbir millilik bilen dahili yok. Hiç kim filan millette edep yok deyip aydıp bilmez.
Näme üçin sizin pikiriňizçe Amerikada da ýurtlaryň käbirlerine döwri wamplyk we millilik bilen bagly jedeller dörän başlady. Halklaryň milli gymmatlyklaryna wehim awanyp başladymy?
Yok, bu ýerde wehim awanan ok. Sebäbi milli gymmatlyk ol öz mümkinçiligine görä ösiye beýdeki bir taraptan. Egerde biz ol goňşy halklara da seretsek, ya da şol ýurdun öz içinde bolan halklara seretsek, yurt dine arasa bir milletten düzülen değil ahire. Eğer biz başkaları sıylamalı olsak, onunla başkalarım bizi sıylarlar. Eğer de biz başkaları sıylap bilmesek, onunla bize olan karayışım ütker, özgürür. Şunun için bir yerde milli meselede, milli mirasa, milli kımmatlıklara avanayan hukuk yok. Onu dine boğuluk bilen, dine ak yürük bilen, teyatlik bilen östürüp, hem paylaştırıp olur. Hem beylikilerin täsiri sahasını paylaştırıp olur.
Eýsem owan türkmenleriniň arasyna milli gymmatlyklar bilen döwrewaplygyň arasyna çapralyklar boýunça nähili meýiller bar. Biz bu soraw bilen Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamir Daňuly Murada ýüzlendik. Şamir Daňuly, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwrewaplyk bilen bagly nähildir bir gapma garşy garaýyşlar barmy? Siz halkyň içinde bolup halk arasyna soňky meýiller bilen günnelik tanış bolýaňyz. Siziň pikiriňizçe ýaş nesil bilen ýaş ul nesiliň arasyna, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwrewaplyk bilen bagly durly garaýyşlar ýüze çykýarmy?
O elbette durly garaýyşlar bar, hususan ýaşlaryň arasynda millilik we döwrewaplyk barada durly garaýyşlar bar. Näder ýaş ullara köplen çyşy millilige köp bolýanlar, ýaşlaryň arasynda şu döwrewaplygy bolýanlara köpelip başlandy, hususan şu sosial ulgamlar, sosial media arkaly diýet berilýän ýaşanda we diýet berilýän gurulyşynda şu döwrewaplyk barada köp gurulýanlar mesele. Agar Uwarsana bilsiniz yani dini taydan bir güçlükle bantı akullar mekit imamları biraz kutlat diyene olya. Şu meselelerle bağlan sosyal medyalarda kurun edilir. Hemen millilik meselesi kop kurun edil başlandı. Sonun için şu Oğan Türkmenlerinin bir milli hareketen dürödildi. Elbette o koplenci onu dürödildi. Yasınları olup buraya. Şu milli hareketen Oğanistan'da milliliği östürmek yani milliyetçiliği östürmek, yani öz dert ve sorunlarını östürmek boyunca işlemeyi planlaştırıyor. Yaşlılar ama şu doğrubatlık, yani taze düzgünlerin özden uzak tutulmasa, şu taze düzgünlerin doğrubatlığa bize gerek haberki yerdeydi, şu doğrubatlığa bolsa deyip şeyle fikirleri yaşlılar umatıyor.
Biz gepleşýümizi türkmen ýaşlarynyň arasynda milli gymmatlyklar bilen döwrewaplygy bolan garaýyşlar boýunça Norwegiýada ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekillerine nazar bilen gurrundaşlyk arkaly dowam edýäris. Nazar merkezde adi ýurtlarynyň käbirlerine jemgyýetde döwrewaplyk bilen milliligiň arasyna käbir jedeller dörän başlady. Bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çäre geçirýän topar bar, beýleki tarapda döwrewaplygy goldap çykyş edýänler bar. Şu ýagdaýda türkmen ýaşlarynyň kontekstine çemelleşsek, siziň pikiriňizçe türkmen ýaşlary millilik we döwrewaplyk synagyndan geçýärmi? Ýani şu ikisinden birini saýlamak ýaly synagy duçar bolýarmy häzirki türkmenistanyň meden durmuş şertlerini?
Türkmenler umuman Merkez Aziyan başka yurtlarına hiyali iki topara bölünüyorlar. Hepsi Dövrovaplığı tarafını tutuyan ve meneni Türkmençiliğin tarafını tutuyan ve men yönüne men fikrimçe başka Merkez Aziyan yurtlarına tapavutlukta bizimkilerin arasındaki tapavut o diyen ullel mi kadi pazar ediyen.
Ne için?
Men diýsek bolan adam türkmenler umuman bir-biriniň arasynda ýangy pikirlerine tapawut bolsa da, o diýen tapawut ýok. Ýani fanatizm derejede bir tarapy gollanok diýip gadaplaýarlar. O da men öz görýän wagtlaryma görä, okaýan ýa gören wagtlarymdan netije çykaramda şeýleräk maňa görünýär. Belki başga hil netije çykarmak mümkindir.